Det, du skal lytte til nu, er et podcast på et radioprogram, der blev sendt den 21. oktober på Skærm Battle Royale, sammen med Odense Student Radio. Programmet er cirka en time, men vi når ikke at blive færdige med programmet, så det, du vil høre, det er, at programmet stopper brat undervejs. Derfor vil jeg vende tilbage, når programmet er overstået, for at komme med en lille opsummering og forklare, hvad det er, der sker til allersidst.
Så, venner.
Yeah.
Nu skal det være
video på radio, simpelthen.
Jeg kan ikke blive en bedre start med det nummer der. Det er jeg ked
af at sige. Altså, video og radio dræber i hinanden, men det kan vi godt komme til herinde.
Vi siger tak til Video Kill the Radio Star med The Buggles og Immigranter på Fyn for en glimrende teaser. Nu skal vi til det.
Dum.
Et splitter nyt koncept har vi præsenteret og har vi med her i dag. Skærm Battle Royale.
Oh yeah.
With cheese, har jeg næsten lyst til at sige med Royale.
Ej, så er det ærgerligt, vi ikke skal diskutere Tarantino alligevel.
Ja, ikke noget Tarantino i aften.
Men den måtte vi alligevel ikke vælge. Så, nej. Det er en helt anden sag.
Nej, det er det. Vi skal nemlig diskutere. I skal diskutere. I skal kæmpe om at blive den bedste filmnørd, tv-nørd, popkulturs nørd i aftenens program. Og til det, der har vi valgt en række spørgsmål. I skal blandt andet diskutere om Christopher Nolan, om Mads Mikkelsen, om fantasy-universer. I skal pitche den næste Cloud-film, og I skal snakke om...
Hvilken serie, der er mest
undervurderet. Tak til Martin.
Godt, Carsten har styr på det.
I kan høre en masse stemmer, der snakker. Og med os i studiet, der er blandt andet mig, jeres vært, til Skærm Battle Royale. Vi har Carl, som I kender fra Nu skal du høre. Carl er OSR's musikekspert resident. Vi har med os, vi har Maja, som er medievidenskabsstuderende og en ekspert ud i alt, der er ved at vide om tv og film og whatnot.
Hold op.
Vi får se.
Velkommen til, Maja. Og vi har Martin, der er vært i den orale fase.
Jeps.
Sender i morgen.
Det gør vi ikke. Der er photoshoot. Så vi skal ud og tage billeder sammen med alle andre.
Ja, det kan
du skal ud og ligne en glad julegris igen.
Det vil jeg meget gerne. Gerne i noget dametøj. Det ynder jeg gerne at klæde mig på, når jeg skal tage billeder i med den orale fase hat på. Så skal jeg gerne i kjole. Så det kan godt være, det ender med det igen. Det vil jeg da ikke afvise. Så det bliver kun godt.
Jamen, jeg glæder mig allerede.
Det kan jeg forstå. Det gør jeg også.
Jeg tror, inden vi går i gang, Maja, hvis du lige sætter lidt tættere på mikrofonen.
Skal jeg tættere på?
Sådan.
Hallo.
Yes.
Yes.
Lad os, without further ado, gå i gang med første spørgsmål. Det, der sker, det er, at du kæmper i de her fem spørgsmål. Og når de her fem spørgsmål er gået, så har vi to finalister, der skal ud i en lynrunde, som vil afgøre, hvem der har vundet aftenens program.
Uha.
Og sådan vil det gå hver anden onsdag i ulige uger. Altså hver onsdag i ulige uger.
Jeg må da næsten tilføje også datoen i dag, som der er blevet valgt. Den er jo helt perfekt, Jens. Jeg ved ikke, om det er bevidst fra din side, at det er jubilæumsdagen, for, eller faktisk dagen i dag, hvor Tilbage til Fremtiden rent faktisk er havnet. McFly er her.
Ja, vi har været over at gøre her velkommen, Marty McFly.
At jeg er ikke sikker på, at Martin eller Marty McFly er her endnu, fordi filmen foregår på vestkysten i USA.
Ja.
Og på det der billede, man kan se, hvor de lander, der lander de klokken 4 et eller andet. Og det er den altså ikke over i USA endnu, så vi må lige vente lidt.
Ah, pis! Pis!
Nå, for fanden, så det var...
Jamen, så er det fuldstændig meget, hvad jeg lige sagde før.
Ja,
så,
men prøv at høre, altså, vi skal få ham til at føle sig velkommen, når han kommer.
Det er det. Så vi varmer op med...
Vi kan godt hylde Back to the Future-trilogien i den her, og jeg vil gøre mit bedste for at snide ind i mine argumenter. Så er det sagt.
Fremragende. Første spørgsmål i aften. Et spørgsmål, som mange filmnørder spørger sig selv dagligt.
Ja.
Hvilken Christopher Nolan-film er egentlig den bedste? Og hvis vi starter med dig, Carl... Hvad har du valgt som den bedste Christopher Nolan-film?
Det er jo et svært spørgsmål. Lad os sige det sådan. Ja. Jeg har valgt The Prestige. Og det har jeg gjort, fordi at... altså, for det første har den en fantastisk cast. Det er selvfølgelig Christian Bale. Og så har vi... ja, det er et fantastisk cast. God start, du ved... Men samtidig så er den sindssygt velfortalt. Altså, den holder seerens hjerne i gang hele tiden. men uden, som mange andre Nolan-film gør, at blive, du ved, sådan bloated, oppustet, at det bliver for meget, hvilket jeg synes har været en tendens i hans, i hvert fald senere film. Mm-hmm. Den har flere sindssyge twist. Altså, der er ikke bare et twist, der er to, tre stykker. Den er samtidig også en meget menneskelig fortælling om det her med at ofre alt for ens ambition. Mm-hmm. Den store, store pris, der er, hvis man vil være helt unikt til noget, i det her tilfælde de her tryllekunstnere, der konkurrerer. Ja. Og samtidig er det også en historie om, hvordan ambition og rivalisering kan ødelægge både ens egen ens egen menneskelighed, men også de personer, der er omkring en. Det synes jeg er et generelt tema i den, og det synes jeg er enormt, enormt fascinerende, hvor meget et menneskes ambition kan ødelægge både dem selv og deres omverden. Mm-hmm. Så jeg synes, der er enormt mange lag i den, men på en måde, som ikke bliver totalt uforståelig eller proppet med plothuller, som visse af hans andre film desværre har en tendens til.
Ja. The Prestige. Maja, hvad har du valgt for Christopher Nolan?
Ja. Jeg har valgt The Dark Knight.
The Dark Knight.
Som jo er anden film i Batman-trilogien. Mm-hmm. Og jeg synes, det er den bedste Nolan-film. Der er action, action, action hele tiden. Altså, man keder sig ikke i én enkelt scene. Og der er stadig det her lille touch af forvirring, som vi ser i så mange andre af hans film, men det bliver ikke for meget, det bliver ikke sådan, at vi ikke kan følge med. Og så synes jeg bare, at han har genskabt den her tegneserie, altså det her univers fra Frank Miller, så exceptionelt godt. Altså, og i forhold til, der også er en tidligere række af film, som også har været helt fantastiske, altså Tim Burtons film, Batman-film, var også meget god, men jeg synes, den her den stikker, og den har sat helt nye grænser for superheltefilm. Og det der halvfjollede univers fra for eksempel Tim Burtons Batman-film, det er ligesom væk, og den er blevet mere seriøs og dyster, og det er blevet mere en voksenfilm for
for et voksen publikum.
Ja, præcis. Og så er der jo det, vi alle tænker, og det er Heath Ledger som Jokeren, og det er bare det store S. Altså, det er fuldstændig legendarisk, hvordan han spiller den her skurkerolle.
Mm-hmm. En god præstation.
Ja. Fuldstændig.
Åh, der vi tror vi alle er enige.
Ja.
Det er jeg godt kommenteret med.
Der bliver jo introduceret hele to skurke i den her film, som jeg også synes er fedt. Two-Face er også en fed, fed skurk. Og så det her med, at Rachel, hun dør.
Spoiler! Nej,
jeg har ikke fået den set!
Nej, det er derfor, jeg ikke valgt, fordi jeg har simpelthen ikke set den.
Er det jo, man skal lame sig på, at der kommer nogle spoilers i dette program.
Ja.
Men vi skal høre fra Martin.
Ja.
Hvilken en Christopher Nolan-film har du så valgt?
Og jeg er nødt til lige forlængelse også af Maja, som siger, at jeg var så glad for, at han fik vasket Joel Schumachers jammerlige bud på en Batman-fortælling væk.
Den havde Arnold, den havde George Clooney, den havde alt. Altså.
Ja, det er, I killed the dinosaurs, the ice age,
det væk med
Mr. Freeze.
Tak for det. Men jo, nu skal I høre det rigtige film. Det er Inception, fordi Inception, den har nemlig det hele. Det er altså en film, hvor Nolan har fået lov at bruge penge. Han har nemlig bevist sit værd allerede med The Prestige, allerede med The Dark Knight, Batman Begins i 2010. Og den har stadig været 9 år undervejs. Han havde allerede filmen, ideen til filmen klar i 2001. Han fik så i 2010 endelig lov til at udgive den her film. Og man kan se, at det er altså en Nolan-film, også ind til benet. Og hvis vi så også øvrigt snakker cast, vi har fantastisk cast. Mm. Vi har en Tom Hardy, der på vej frem, som jo den dag i dag nok er min yndlingstom overhovedet af alle. Og hvis jeg kender en derude, der hedder Tom, jeg er ligeglad. Tom Hardy er min yndlingstom, sådan det. Hvis jeg har Mancross, så er Tom Hardy. Joseph Gordon-Levitt, der er også bare er fantastisk. Vi har Ellen Page, også super dygtig i den. Vi har skuespillere over dem alle, Leonardo DiCaprio. Og en overset skuespiller, synes jeg set, Cillian Murphy, som også spiller skide godt i den her film. Altså, vi har fantastisk cast. Og vi har altså også stadigvæk med at gøre med en film ved slutning, der stadig bliver diskuteret den dag i dag, 5 år efter, med den her snoretop. Og der er så mange teorier. Du kan finde de vildeste fan-teorier derude. Og der er ikke nogen, der kan blive enige om, hvordan slutningen er. Og Nolan selv er stadig lidt mystisk omkring slutningen, og vi er egentlig ikke rigtig ud med, er han i en drømmeverden, en Cat DiCaprio, eller er han i den virkelige verden? Hvad sker der? Og det er, altså, det er netop det er en film også, hvor der er action, men du sidder samtidig også med, det er en god fortælling, og du sidder tryllebundet, synes jeg også, i hele 2,5 timer, som filmen var. Egentlig er det faktisk en tragisk historie, når man går ind til karaktererne, tager dem, især DiCaprios historie er jo vanvittigt tragisk. Altså, det er en mand, der ikke engang kan danne sin egen drømmeverden, fordi han er bange for sin egen underbevidsthed, hvor hans kone ligger og lurer. Så han er nødt til at hente Ellen Pages karakter udefra, simpelthen for at kunne skabe det her fantastiske univers. Og generelt bare fortællinger omkring drømmene i drømmene i drømmene. Mm-hmm. Det der med at leve i en drøm. Hvad sker der at leve i en drøm? Og er det overhovedet en god idé at leve en drøm? Altså, det blev skabt et spørgsmål omkring, er det en god idé at leve en drøm, hvor, det faktisk, hvor man bundet kommer frem til svaret, nej, fordi at du kan bare ikke abstrahere dig fra virkeligheden, lige meget hvordan du vil leve en drøm eller ej. Der er ikke noget lagt til tilfældigheden, som har været 9 undervejs. Altså, det er jo en fantastisk fortælling, og den er virkelig detaljeret til benet. Og ved siden af, at det er en god fortælling, der, så er det en blockbuster. Det var den mest populære film bare i Danmark i 2010 med 516.532 billetter solgt bare i Danmark. Så Inception fra 2010 er Nolans bedste film. Og jo også rated på IMDb til 8,8. Lige lidt under The Dark Knight, men det er fordi, at der ikke havde nok. Men
jeg synes, Dark Knight havde fandme også mange fanboys.
Det er det.
Leonardo og hans koner, de havde altså også noget i den periode. Altså Shutter Island, det er det samme. Altså,
ja.
Ja, lige præcis.
Ja, men Christopher Nolan har mange fanboys i det hele taget. Carl, hvorfor er Prestige bedre end Inception og The Dark Knight?
Fordi den holder det simpelt. Lad os sige det sådan, i forhold til The Dark Knight, så er Prestige ikke for lang. The Dark Knight er for lang. Du siger, der er action hele vejen igennem. Ja, første gang du ser den, så sidder du på kanten og sidder hele vejen igennem. Da jeg så den anden gang, der efter 2 timer, så tænker jeg, okay, nu må den gerne snart slutte. Der var der ikke noget, der var lige så overraskende længere, så jeg havde ikke det der behov for at få fyldt alt den tid ud. Den var simpelthen for langsom. Inception, du snakker om, at folk stadig snakker om den der slutning. Det er måske, fordi de blev lidt forvirret over filmen. Altså, udover det, hele filmen bygger på, at han skal se sine børn igen. Fordi han kan ikke komme hjem til USA. Hvorfor fanden får han ikke bare flået bøjnen ud til ham selv? Altså, hvorfor? Hvad laver du, Leo? Altså, udover det, Inception er en fantastisk film, og det er The Dark Knight også. Det er slet ikke det, vi skal ind i. Men jeg synes netop, du sagde, at han gik big budget på den. Det gjorde han også på The Dark Knight. Og når Christopher Nolan går big budget, så bliver det til lidt for oppustet, opstyltet, alt for mange gimmicks. Alt for mange forvirrende lag. Det værste eksempel er selvfølgelig Interstellar, som ingen er så valgt af gode grunde. Men det samme gør sig lidt gældende i Inception, og til dels også i The Dark Knight. De bliver simpelthen for... Altså, han prøver at være kompleks, og han bliver for kompleks. The Prestige har plot-twistene. De har de klassiske Nolan-traits, men samtidig holder den det simpelt. Og derudover, så har The Prestige David Bowie med, og det er der ikke nogen, der kan hamle op med.
Ja, de har også Andy Serkis i en, der ikke er CGI-kostyme. Det er da også meget sjovt at se, hvordan han rent faktisk ser ud i virkeligheden. Det vil jeg da også godt medgive. Men jeg synes stadigvæk, det er Prestige. Jo, altså jo, den har plot twist. Det synes jeg, det er også Inception, den har. Altså Inception har ligesom de her fortællinger omkring, med blandt andet med hukommelsen til hans børn. Jeg synes, det er fedt, blandet også med hele med de forskellige drømme med dybden i dybden. Altså allerede bare starten finder du ud af det her dybder, der er i filmen. Hvor de allerede skal ham den rigmand, asiatiske rigmand, de skal røve fra, hvor han så tror, han har regnet dem ud og finder ud af, at der er noget, der hedder drøm i drømmen også. Og så går drøm i drømmen. Altså det er virkelig, jeg ved godt, det bliver langt ude, men jeg synes stadigvæk, altså, du sidder stadigvæk og bliver forvirret til at starte, men lige så forstår du det, og synes stadig, det er fantastisk, den måde, det er skruet sammen på. Og jeg synes stadigvæk, jeg forstod filmen, og det synes jeg er imponerende, at jeg kan forstå en film, der er så bund og grund så indviklet i form af de her drømme og de her universer, der de dykker ned i hele tiden. Og alligevel så følte jeg mig ikke sat af på noget som personligt. Så godt lige, du smider David Bowie som Nikola Tesla. Han kan da synge, jo. Men skuespilspræstation.
Han har så meget karisma, han kan alt. David Bowie. Jeg elsker dig. Udover det konceptet til Inception, det kan godt være, han havde haft det klar i lang tid, men det er jo stadig hugget fra en Anders Sand-tegneserie. En god Anders Sand-tegneserie. Don Rosa, tror jeg, der har lavet den, hvor det er onkel Joachim og hans underbevidsthed og drømme og fortid. Den er et læsværd. Det er lige før, jeg nød den lige så meget som Inception.
Hvad, vi skal høre, Maja, hvad med Dark Knight? Hvorfor er den bedre end de to andre her?
Jamen, jeg synes, at altså, Inception, det kan godt være, jeg kunne følge nogenlunde med, men jeg kender bare flere, som slet ikke har kunne forstå den film.
Nej.
Man skal virkelig, 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 virkelig koncentrere sig, og der er, jeg synes, den er fantastisk, det vil jeg ikke sige, at den ikke er, men den er for indviklet til nogen. Altså, den er ikke venlig til et bredere publikum, synes jeg ikke, ligesom nej. The Dark Knight og The Prestige måske ville være. Skal jeg lige tænke mig over nogle negative ting om The Prestige, men det har jeg lidt
svært. Så kan vi høre,
The Prestige vil jeg da gerne sige. Jeg synes plottvistet omkring, at det er en tvillingebror, der er Christian Bales nummer hele tiden, den synes jeg ikke, jo, den var svær at regne ud, men altså indrømme, da jeg så den, der havde jeg da så på fornemmeren, må jeg indrømme.
Det havde man, men det er jo ikke engang det, der er twistet. Det er det, der er så vildt, at der er de flere twists, fordi twistet kommer jo hvor han sidder i fængsel og læser dagbogen, hvor man hører, hvad det er, Hugh Jackmans stemme. And this is to you, Borden, sitting there in your prison cell, awaiting the trial for my murder. Eller, altså, det er jo der, man tænker, wow, hvad skete der lige der?
Jo.
Og det er oven i de andre plot twists, som også siger, wow, hvad var det lige, der skete der?
Ja.
Jeg synes, det er igen også flere lag, men på en måde, som er mere, hvad skal man sige, simpel, veleksekveret, vil jeg ikke sige, fordi Inception er enormt veleksekveret. Mm. Det går jeg gerne med på, men den bliver lidt for oppustet. Det bliver simpelthen, altså, du ved, en flødebold er godt, men seks flødeboller, så begynder man at føle sig lidt skidt tilbage, ikke?
Jeg synes bare også, at forklaringen med kloningerne i Prestige, at det er også et nemt købt plot twist i forhold til et dobbeltgængernummer, at kloning er svaret på det, og så i forhold til vandtanken. Og så det skal være Nikola Tesla, han skal drages ind over med hans hvad hedder det, videnskab og så videre. Jeg synes ikke nemt købt det. Jeg synes bare, at den er nemt forklaret, så det er bare kloning, derfor er det hans dobbeltnummer forklaret.
Men vandtanken er jo også, altså det her med, at han hver aften ikke ved, om han ender på balkongen, eller om han ender nede i vandtanken, det synes jeg er det ultimative sacrifice. Og det viser, hvor langt han er villig til at gå for at opfylde sine ambitioner i den her rivalisering. Han tager det skridtet videre end bare tvillinger, det er så hjernedødt.
Ja, det var din afsluttende bemærkning. Martin?
Og min afsluttende bemærkning, det vil så være at promovere min egen film. Fordi jeg synes, det er nemmere at ophøje en Inception, det er at kritisere de to andre film, som jeg vundet synes er rigtig, rigtig gode.
Det kan vi godt blive enige om.
Og det vil jeg helt klart sige netop med Inception. Altså, jeg synes, Inception, generelt manuskriptet til Inception, er vi også nødt til at fremhæve her, som han også er med til at skrive. Jeg synes, det er simpelthen så godt eksekveret. Replikkerne sidder altså lige i skabet. Du har de her små underspillede scener, hvor de sidder og diskuterer blandt andet scenen, hvor Ellen Page bliver introduceret til drømverdenen, hun selv ved det. Hvor DiCaprio forklarer hende. Men har du aldrig lagt mærke til, at når man sidder i en drøm, så virker det urealistisk, når man sidder i situationen. Det er først bagefter, det går op for en, at det er urealistisk. Og så går det så op for hende. Hun faktisk har siddet i en drøm aften samtale med DiCaprio de sidste 5 minutter. Og generelt, jeg synes bare, at det spiller bare, og karaktererne, hvad jeg ser, er skrevet så godt. Altså, Jonathan Lewis' karakter, som der alt muligt mand. Tom Hardy, som den her, kan man kalde det, en, på grund af en 20-knæk, der kan tage for lommerne, men også kan ændre sig alligevel af den her lidt bad boy. Og Tom Hardy, når han er bedst også. Og DiCaprio også bare snyder sig også og spiller fantastisk, som DiCaprio nu kan. Jeg ved ikke, han spiller meget DiCaprio i filmen, men det gør han så også. Kun som DiCaprio kan. Så Inception, det er vinderen.
Og Maja?
Ja, jeg gør ligesom Martin. Jeg lader være med at hakke ned på de andre og fremhæve min egen i stedet for. Altså, jeg synes jo klart, at The Dark Knight er den fedeste, og endnu en kommentar og endnu noget, der begrunder det. Det er bare de her karakterer, som er bare så fede. Altså, du har ikke en pure evil karakter her i Batman. Altså, og der er ikke pure good guy. Batman, han har lidt af hvert, og der er to sider af samme mønt, og Jokeren, som prøver at skubbe Batman over til hans side, fordi han godt kan se, at de minder lidt om hinanden.
Come join the dark side. Ja,
lige præcis. Altså, jeg synes bare, karaktererne i filmen er helt fantastiske.
Batman, I am your father.
Jeg har hørt nok. Wow. God kamp, venner. Jeg tænker, jeg er nødt til at give pointet til Carl, fordi
ej.
Carl han formåede, som havde de bedste pointer mod de andre film. Der var noget med, at Dark Knight blev for lang, og at der ikke var action nok hele vejen, og at Inception blev for indviklet. Det var også en pointe for mig. Og der savner jeg lidt mere sådan kampgeist hos de andre. Så,
Prestige er så også bare svær at negligere. Ja. Det synes jeg virkelig, fordi ja, han er nemlig Nolan det bedste, ja. Og det...
Jeg stod og vaklede rigtig meget mellem The Prestige eller de to, I havde, og der valgte jeg The Prestige mest af alt måske, fordi at det ikke var det helt åbenlyse valg.
Nej, altså det er også en film, man glemmer, han har lavet, som er fantastisk. Mm.
De har lige åbnet for billetsalget til den kommende Star Wars-film. Og Star Wars er et univers, som Mads Mikkelsen også har fået en rolle i.
Ja! Uh-huh. Det perfekt overlig, Jens.
Det er spændende at se, hvordan han klarer sig i sådan et sci-fi CGI-heavy univers.
Bliver det De Tre Musketerer, eller bliver det James Bond?
nu skal jeg bare høre, Mads Mikkelsen har jo et væld af film bag sig. Og han har jo mange store skuespilspræstationer. Så jeg har spurgt jer, hvilken skuespilspræstation, der egentlig er Mads Mikkelsens bedste. Og Martin, vi starter med dig.
Det vil jeg meget gerne. Det er selvfølgelig Adams Æbler fra 2005. Mads Mikkelsen er fantastisk det her. Altså, Mads får lov til at give den fuld gas i den her. Altså, det er Mads, der bærer den her film. Jo, jo, vi har også Ulrik Thomsen, vi har også Nicolas Bro. Vi har også en lille rolle til Nicolai Likos, Lars Rante, Paprika Sten er det da også. Men det er altså Mads' karakter, du følger, og der bærer den her film. Altså, Mads får til at give den fuld gas, og det er en helt anderledes rolle, man har set ham fra tidligere. Tidligere har man set ham i Blinkende Lygter, man har set ham i Rejseholdet, man har set ham i Pusher-filmene. Og det er altså den her Ivan i Adams æble, præsten, der nægter at se ondskaben i øjnene, eller i hvert fald nægter, at han blev udsat for ondskab, den er en helt anden karakter. Det er lidt af den her neurotiske karakter, som han også har i De Grønne Slagter, men synes, det er en helt anden boldgade i form af Ivan her. Fordi han spiller bund og grund et godt menneske, der ikke kan se realiteterne i øjnene. Og alligevel, så selvom han egentlig er præst og burde til at være det bedste i andre mennesker, så har han de her små momenter af egoisme. Jeg synes, det er fantastisk i det. Der er scenen, hvor Paprika Steen kommer med sit, hvor hun er forvidet, hun måske får et barn, der er handicappet, hvor de sidder og snakker om det her barn, og så skal Ulrik Thomsens karakter, Adam, hente småkager til dem. Og det er så fantastisk, at hun sidder og fortæller om, at der er de her chancer for, at hendes barn bliver handicappet osv. osv. Og det eneste Mads' karakter fokuserer på, det er, at han har fået 3 småkager, og hun har fået 2 småkager. Og hvorfor er det lige præcis, at hun ikke har lyst til, hvorfor skal han have 2-3 småkager, hun skal have 2 småkager? Og så siger han så, Ulrik Thomsen, det er da fordi, at dine var lidt mindre end hende, så derfor synes jeg, at dine 3 gav bedre mening. Sådan. Det synes jeg, har du målt dem? Jeg synes, at den her måde, han abstraherer fra ind i en seriøs scene, hvor hun sidder og er i fuldstændig krise, og hun siger, at et handicappet barn, går ned i et tidligere alkoholmisbrug som ung. Og så går han over i at høre efter, og så bum, så fokuserer han på en par småkager, der ligger på en tallerken. Jeg synes bare, at Mads Mikkelsens karakter, det er selvfølgelig også klassisk Anders Thomas Jensen karakter, men jeg synes da, at Mads Mikkelsen, han eksekverer den her rolle helt perfekt. Mm-hmm. Og det er også sådan, men jeg synes virkelig, at man ser, hvordan han udvikler som skuespiller, siden man så ham tilbage i Pusher i 96 og Rejseholdet fra 2000 til 2004. Jeg synes, at han er så troværdig som præsten Ivan, og at han faktisk også ender med at vinde over sit modstykke, Adam, i den her film. Altså, han ender faktisk med Ivans karakter at vinde det her duelspil, der kører mellem ham og Adam gennem hele filmen. Det synes jeg, det fantastiske, synes Mads, han gør det helt perfekt.
Mads Mikkelsen som Ivan?
Ja.
Ja. Maja, hvad har du valgt som Mads Mikkelsens bedste?
Jeg har valgt Mads Mikkelsen som Alan Fischer i Rejseholdet. Det var der, jeg fik øjnene op for Mads Mikkelsen. Og jeg blev nødt til at tage den, fordi at han var mit største crush, da jeg var lille. Ja. Jeg elskede Mads Mikkelsen overalt på jorden, og jeg er så sikker på, at jeg har så mange piger på min alder, der har det på samme måde, og vi var fuldstændig vilde med Fischer. Mm-hmm. Og jeg synes, i den rolle, der får han noget lidt andet, end han som for eksempel gør i de her Anders Thomas Jensens film, mm-hmm. hvor jeg synes, han nogle gange, det kan godt være lidt det samme. Det kan godt være de forskellige roller, men vi ved godt, haha, det er fjollet, og ja. hvordan det lidt vil ende ud. Hvor han her i Rejseholdet, der er han sgu en bad boy, og han tør at tage det her ekstra skridt, og han var ikke helt god, heller ikke helt dårlig. Og altså, en som man kunne holde med, og som man ligesom kunne føle med, og man kunne være sur med, og man kunne være glad med, og jeg synes bare, at han var skidegod. Og ja, jeg var vild med ham.
Ja. En slikhåret Mads Mikkelsen som Fischer.
I en alt for stor læderjakke.
Fantastisk. Fantastisk syn.
Han så også slikket i min film. Dog måske mere fedtet end slikket.
Ja. Ja, hvad har du valgt for en?
Jeg vil bare starte med at sige, hvad glor du på, din dumme ko? Nej, jeg har valgt Blinkende Lygter. Igen, Anders Thomas Jensen. Men klart den bedste film af de to, i mine øjne. Det er så en helt anden diskussion. Men
der er vi også enige i filmen. Men ikke
Mads. Men Mads Mikkelsens rolle i den her er altså også fantastisk. Både på grund af de one-liners, vi har både, hvad glår du på din dumme ko, og der er også den klassiske, det er en syg høn, der har lagt det æg. Det er altså komisk timing på allerhøjeste niveau. Samtidig så spiller han den her rolle, som er bare en del af ensemblet, det kan vi godt sige. Men han har hele tiden den her balancegang mellem alvor og komedie, fordi det er nogle ret tunge emner, der bliver taget op. Det er nogle ret tunge figurer, men samtidig er der den komiske side af det. Og det synes jeg viser to facetter af Mads Mikkelsens skuespilstalent. Det her med, at han både har den der fuldstændig fantastiske komiske timing og deadpan komik, og samtidig så har han den her alvorlige ting, hvor man kan sidde og kigge på karakteren og føle, wow, der ligger noget her og venter. Og det har man netop med Arne, som han hedder i Blinkende Lygter, hvor man har den der minik, hvor han er sådan en lidt skæv, forsagt eksistens, der i mange af scenerne, hvis man holder øje, så filmer man også ind på ham, og mens de andre snakker, og så kan man sidde, han sidder der og holder øje med, hvad det er, der sker omkring ham, og man venter bare hele tiden på, at han kan eksplodere ud i det her vredesbrøl, som for eksempel, da han skyder en ko. En scene, der i øvrigt, når man ser den, er Danmarks svar på De Niro's berømte You Talking To Me-scene. Så er det, hvad glor du på, din dumme ko? Altså, der er nogle gode paralleller der. Og han kan gøre den her scene både alvorlig, men hysterisk morsom på samme tid. Det synes jeg er helt fantastisk. Så den viser flere aspekter af hans talent, synes jeg. Og så er det samtidig bare en helt, helt fantastisk film, hvilket ikke tæller ned jo.
Tre meget forskellige roller, og alligevel deler lidt samme fællestræk. Hvad siger du til det, Martin?
Jamen, jeg kan da godt... jeg synes, jeg overvejer selvfølgelig også Arne, men jeg kan godt sige, at allerede synes, at det andet valg, det var faktisk hans rolle i Casino Royale. Det er sådan en helt anden snak. Men, men jeg synes, som Arne-karakter, hvis jeg skal tage den først, og så give mit besøg på den, at det er... Jeg synes bare ikke, at den karakter udvikler sig nok i filmen. Altså, jeg synes stadigvæk, hvis du kigger for eksempel på en af de sidste scener, hvor færingen han overvejer at skyde med, du har stadigvæk den her bad boy, der er klar til at fejre flæsket. Hvor sådan en karakter som Ivan, hvor han begynder at bløde øret, og Adam går ind i flæsket på Ivan, og ligesom tager Ivan, går i dybden med ham, fortæller, hvordan hans verden, hvordan han piller Ivans verden fra hinanden, og han bare bliver iskold, og til sidst går hen til de her nazister og siger, jeg gider faktisk ikke larm på den her kirke, jeg er ikke sød og skride. Og han gider simpelthen ikke mennesker længere nu. Nu vil han bare gerne være Ivan. Og jeg synes, at Arne-karakteren er lidt den her Vestegns bad boy-type hele filmen igennem. Og jeg synes også, at hans karaktererne, eller forstår du det, replikkerne til Arne, altså der er nogle fede one-liners, men jeg synes bare, at det er meget de her, ja, hvad glår du på din ko, det er en syg høn, der lagt den der, og så det der hæse grin.
Der var et æren.
Der var et æren, mand. Altså det er lidt den her Vestegns replik, ikke Vestegn, men det er den her bad boy-replikkerne, hvor jeg synes, at de er fede, men hvor han sådan, som Ivan for eksempel, går ind og så de skal diskutere, hvorvidt antallet af småkager, de kan godt diskutere, at det var en vanvittig fræk bemærkning, han kom med der, det kan vi sagtens gå ned i byen og spørge folk, og så kan vi se, at du så kommer afsted med det. Det kan godt, at du kommer til kort der, min fine ven. Altså, jeg synes, det er lidt, vi kan ikke raffinere måske så meget sagt, men jeg synes, at Arne-karakteren, jeg synes, også problemet er, jeg synes, Arne-karakteren drukner lidt sammen med de andre karakterer, fordi der er så mange ombud i den film, omkring gode karakterer. Der er også en Nicolai Likoses Stefan, det er også fantastisk. Der er også en Søren Pilmark karakter, nu kan jeg ikke huske, hvad fanden han hedder. Der er også Ulrik Thomsen, også, der er også
Torkil, skidt.
Ja, Torkil, ja. Lige præcis. Og Peter, Ulrik Thomsen der. Jeg synes, at det er svært for Mads Mikkelsen at skille sig ud på samme måde, som han gør i Adams æbler. Men, hvor han det er mere en præstation, men han virkelig skinner igennem. Hvor Arne er fantastisk, ingen tvivl om det. Men jeg synes bare, at det er svært for ham at skille sig ud som Arne, netop fordi det er også de andre. Og så er der jo også en Fritz Helmut, der er fantastisk som lægen.
Og en Ole Testrup.
Ole Testrup også.
Som spiller fantastisk sammen med Mads Mikkelsen i den her K-scene. Men Mads Mikkelsen har det her dybere lag i Arne-karakteren. Det kan godt være, at han på overfladen er det her. Men du kan se, der ligger så meget smerte og hvad skal man kalde det? Altså, han lever i en verden, han dybest set ikke kan finde sig tilpas i. Og det kan man se. Og det er jo det, hele filmen handler om. At de prøver at ændre sig og finde sig tilpas osv. Og det synes jeg, man bare kan se i ham, at, altså det emmer ud af ham hele tiden. Han sidder der, og man kan mærke, at der foregår noget inde i ham. Det kan godt være, at det ikke kommer så meget åbent til skue, andet end når han har sin raseriudbrud. Men jeg synes netop, det er det, at den er så underspillet, når han ikke er i fokus med sine one-liners. Og det er det, jeg synes, der gør den så nuanceret, og det synes jeg er fedt.
Altså, ja. Jeg synes bare, nærmest Mads, han er blevet fanget i den der kasse med altså, de her film. Blinkende lygter og Adams æbler. Jeg synes, når vi tænker på Mads Mikkelsen i de danske film, så er det de film, vi tænker på. Og jeg savner nogle gange lidt, at han har nogle lidt mere seriøse roller, eller nogle lidt mere flippede roller på en anden måde, og ikke vi bare kører med den samme stil hele tiden. Fordi jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han kun kommer til at vise sig på den måde. Jo, så er han med i Hannibal, noget amerikansk serie og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke helt det samme. Vi vil gerne se ham i nogle danske film, hvor han udvikler sig lidt i en anden retning.
Ja, det vil jeg også fået i Jagten. Ja,
og så var efter brylluppet er han også.
Efter brylluppet, Den Kongelige Affære.
Okay.
Altså, du vil jo også dybest set bare gerne have, at han kan få lov at se godt ud. Det er sådan, det lyder, ikke?
Jeg synes også, han er god som Fischer, men jeg synes igen, at Fischer-karakteren, det synes jeg bare, igen, der er ikke meget udviklingspotentiale i den. Altså, der er ikke meget udvikling. Der er lige lidt til sidst, hvor han har lavet noget bad cop-agtig ballade der som Fischer, men jeg synes bare, at det er generelt for serien, altså alle karaktererne i serien, det er ikke som sådan Mads Mikkelsens skyld, jeg tror Mads Mikkelsen gør alt, hvad han kan for at få fysikkarakteren at blive perfekt. Men det er lige så meget, altså for at kunne være, karakteren også bliver gennemført perfekt, så skal den også være skrevet godt, og det synes jeg gennemført, at Ivan-karakteren, jeg har opset, hvad den er. Og i øvrigt også lige et shout-out til sidst, jeg har skrevet til Jens. til hans rolle i King Arthur, for det er, han er den eneste interessante karakter overhovedet som Tristan. De andre karakterer er da virkelig, virkelig
kedelige. Ja, det er en dårlig film i det hele taget.
Dårlig film, men Mads Mikkelsen, det er han ikke hans skyld. Han løfter altså filmen
det
lige.
Det tror jeg selv bedre,
og det samme med tre musketerer.
Nej.
Jeg synes, jeg gør
det
okay.
Der er ikke nogen, der kan løfte de tre musketerer. Det eneste, der løfter sig, der er det der mærkelige flyvende skib.
Ja, det der her flyvende skib.
Christoph Waltz prøver også, han kan heller ikke. Altså, hvis ikke engang Mads Mikkelsen, Christoph Waltz kan løfte en film.
Jeg har glemt, at Christoph Waltz var med i den film.
Som skurk.
Der var mange skurk i den film.
Ja, det var Orlando Bloom i ufatteligt mærkeligt tøj.
Afsluttende bemærkning, Maja.
Jeg ved fandme ikke lige, hvad jeg skal sige.
Nej, altså, det er, at den er anderledes. Det er en anderledes rolle end de der Anders Thomas Jensen-film.
Jamen, det har jeg jo sagt. Men ja, bare som konklusion, at det er jeg glad for. Og så igen, ja, det er der, jeg fik øjnene op for ham, og det sidder bare der. Han er specielt plads i mit hjerte som Fischer.
Ja, han sidder i manges hjerter.
Ja, henhold til tiden, så tænker jeg bare, at jeg stopper med at sige mere. Jeg selvfølgelig, at jeg har fået min vigtigste pointe igennem.
Jeg har også, hvad jeg skal bruge her. Endnu et svært valg. Mange gode pointer rundt om bordet. Jeg tror, I kommer til at halte lidt af, at I er inde i det her Anders Thomas Jensen-univers, hvor måske Mads Mikkelsens one-liner hurtigt kan flyde lidt sammen og blive det samme komiske, hvor Ivan er en lidt den samme karakter, som man bruger i De Grønne Slagter måske, ikke, og sådan noget. Og som Maja ganske rigtig påpeger, så er Mads Mikkelsens komedieroller rigtig gode, men der er også plads til en anden ting. Så jeg giver pointe til Maja.
Nej.
Ja, Fischer, for fanden.
Det handler bare om at se godt ud.
Ja, åbenbart. Også i studiet, til sydenlandet.
Ja.
Ej.
Yes. Tredje spørgsmål i det første program her er spørgsmålet, jeg har valgt at sige, er bedste fantasy-univers. Og der har jeg valgt tre ud, som I hver har valgt jeres favorit af de tre. Og mellem de tre store fantasy-universer, som har kæmpe store fanbaser lige nu, der har vi Star Wars, Ringens Herre og Harry Potter. Og Maja, hvad har du valgt for et univers?
Jeg har valgt Harry Potter.
Ja.
Kan man sige?
Valgt.
Ja, det har jeg valgt. Ej, den har jeg valgt. Og den har jeg valgt, fordi at jeg synes, det er et fantastisk univers. Jeg synes, det er totalt omfavnende. Det er små børn, såvel som voksne, som bare elsker det her univers, ud over alle grænser. Mm-hmm. Og det er så nemt at relatere til. Altså, i forhold til de to andre, Ringenes Herre og Star Wars, der er Harry Potter jo et... Hogwarts og et cetera er et parallelt univers, som lige så godt kunne finde sted lige nu. Altså, får jeg et brev i morgen? Det er meget nemt for fantasifulde mennesker at leve sig ind i det her univers, synes jeg.
Ja.
og så... nu skal jeg lige være med her. Det her med, at vi ligesom er vokset, eller det er jeg i hvert fald, jeg er vokset op sammen med Harry Potter. Jeg er vokset ligesom ham, altså med filmene og med bøgerne. Jeg har været på alder med ham hele tiden. Han startede som barn, det gjorde jeg. Fik læst bogen højt af min mor. Og så kom filmene, hvor han var teenager, og der kom lidt nogle kærlighedsproblemer og så videre. Og
en dårlig film.
Ja, men altså, det hører jo med, når der er en teenager i en film.
Ja.
Og så synes jeg bare, at det også er nogle meget komplekse karakterer. Altså, jeg synes, de er fede. Jeg synes, de får lov at udvikle sig rigtig meget igennem de her film. Og man skal vente hele 8 film for at finde ud af, at Snape, han egentlig er en fin gut, som bare var lidt forelsket i Harrys mor. Ja, nu regner jeg med, at folk, der lytter, de har set det.
Ja, det
ellers så slukker de.
Ja. Så burde de have slukket for længe siden.
Og man ved sgu ikke, hvem man kan stole på. Ja, og så... Jeg bliver bare ved, fordi jeg har meget her.
Yeah.
Og der er også yderligere nogle meget stærke kvindelige roller i den her film, hvilket jeg synes er virkelig fedt, og noget, som de andre måske godt kunne halte lidt efter.
Yeah.
Altså, der er mange, 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 mange stærke roller.
Yeah.
Og så synes jeg også, det er fedt det her med, at Rowling, hun er bare overhovedet ikke bange for at slå nogle af sine allerstærkeste karakterer ihjel. De dør hele tiden. nogle af de allermest elskede karakterer, de dør på stribe, og filmen fortsætter, og universet fortsætter alligevel.
Ja, så fantasifuldt univers med teenager og drømmen lever og stærke kvindelige karakterer. Ja. Hvad siger Carl? Du har valgt et univers også.
Jeg har valgt The Original Gangster. Ringnes Herre.
Ringnes Herre. Ja.
Altså, hvis vi lige tager bogverdenen først. Altså, de kommer først med alting. Prøv at Tolkien, han er the one nerd to rule them all. Mm-hmm. Altså, det univers, han har skabt, det er så udførligt, at det allerede af den grund er det vildeste af universerne. Det er simpelthen så dybdegående. Han har skabt hele sprog til elverne, måske også til dværgerne, i hvert fald runesprog. Han har skabt en mytologi med guder og skabelsesberetninger. Jeg ved ikke, hvad fanden der ellers hører til. Han har skabt, jeg ved ikke, flere tusinde års historie. Og så kan man godt sige, Ringens Herre, jamen det er jo bare et lille nedslag i de her mange tusinde års historie. Der må være så mange fantastiske fortællinger at fortælle i de her tusinde års historie, at man gerne vil dykke mere ned i det. Selvom Hobbiten var noget lort som film, så vil man gerne se mere af det her univers. Man ser alligevel Hobbiten, fordi universet fascinerer alligevel. Mm-hmm. Udover det, altså, så har den også bare kommet med nogle arketyper af fantasyfigurer, som de andre så har picket op på. Altså, prøv at høre her. Dumbledore. Jeg elsker Dumbledore, men han er en second-rate Gandalf. Altså, han er en fattigmands Gandalf. Og så kan det godt være, at du siger, at Rowling tør dræbe figurerne. Ja, det kan det godt være. Men Gandalf, han er så fucking cool. Han kommer tilbage fra de døde som en stærkere figur. Altså, hvor fedt er det ikke lige? Samtidig så kan man se filmene, Ringende Sager, da de kom frem der i 2001... stykker 2000, der satte de også bare en standard for, hvad en fantasyfilm kunne. De gjorde fantasyfilm cool, og det er altså noget, der er en stor ting. Altså alle så ringende sager. Det var ikke kun nørderne. Det var ikke kun dem, der sad derhjemme med næserne på bøgerne. De fik gjort det mainstream, og det synes jeg er en stor præstation, fordi fantasy, det har altid været sådan noget rollespil, så er du lidt nørdet. Det her, det gjorde fantasy cool.
Så ringende sager, stort univers, det originale univers.
The Original Gangster.
Ja.
Martin?
Der vil jeg lige sige, lige hurtigt, inden jeg begynder på min egen Star Wars, som jeg har valgt.
Ja.
Tolkien, jo, han er opfundet, men han er delmors tyvstjålet meget fra den nordiske mytologi. Og det har han enormt, og han er, men det er ikke svært at se, hvilke lande, der han inspirerer ham til hobbitterne, for eksempel. Det er hans eget hjemfolk, nordlige Storbritannien. Mm-hmm. Nå, og også med fantasy. Jeg synes nu, der var et fantasy-univers, der gjorde det mainstream før Ringenes Herre. Allerede tilbage i 1977, hvor Star Wars A New Hope kom ud. Altså, hvis det er også en serie af film, som alle har set. Det er næsten alle i hvert fald. Og det altså, er bare baseret på antal fans gennem tiden. Altså, det er jo nok den serie, der har flest fans. Det har jeg ikke det sidder tal på, men det er, synes jeg selv, er kvalificeret bud på godt fans. Og dengang, da de kommer ud, der var de jo revolutionerende inden for science fiction-genren omkring rummet. Altså, man havde haft lidt Star Trek tilbage fra 66, men som film, og den generelt George Lucas, han kan med visual effects, det er jo helt, helt exceptionelt tilbage i 70'erne og start 80'erne. Vi har også, det er en klassisk historie, som de to andre også. Vi har det gode mod det onde, men hvor Star Wars adskiller sig fra de to andre, det er, at der kommer et twist i The Empire Strikes Back episode 5 fra 1980. Det er netop den her twist med, at Darth Vader faktisk er en tidligere Jedi, som egentlig er det ondeste onde, som pludselig faktisk har den her twist over, så han er Lukes far. Altså han er faktisk kommer fra en god baggrund, og vi ser i Return of the Jedi, at han rent faktisk ender med at ændre sig. Karakteren Darth Vader redder dagen. Han smider Sith-fyrsten ud over skrænten, og vi har verdens bedste skrig hele vejen ned.
The Wilhelm Scream.
Og The Wilhelm Scream, som det kommer jo tidligere også, som også er med i filmen. Altså, yeah. Vi har allerede det godt kan lide ved Star Wars, det har nemt det her, det er ikke den her klassiske god mod ond, de gode venner til sidst. Det er den her god mod ond, jo, men det er de her små nuancer af, vi har altså den onde fyrste, som er heltens far. Hvordan bearbejder vi det? Generelt episode 5, som jeg synes er måske den stærkeste film, fordi at den gør hele fortællingen nuanceret, synes jeg. Altså, vi har også oplæring af Luke, som der pludselig bliver til den her Jedi-ridder. Vi møder Yoda for første gang, som er den ældste nulevende Jedi-ridder. Altså, episode 5, hvis Star Wars havde stået selv, havde det været en fantastisk film. Men sammen med episode 5 og 6, så bliver det bare et gennemført god fortælling, mm-hmm, over et langstrakt krig mellem god og ond. Og så har vi jo, og der er også kærlighedsfortælling. Vi har Han Solo og Prinsesse Leia fortælling. Der er også kærlighed i Star Wars.
Og der, før det Luke og Leia.
Ja, der var lige lidt incest, der også noget for sønderjydende i den film, så det er helt perfekt. Jeg synes bare, at Star Wars... Og det var før Game of Thrones incest var populært dengang. Altså, Star Wars var fast på banen, og det gjorde det også mainstream at se fantasy. Og vi ser bare nu, du fortalte det selv inden, Jens, den nye Star Wars-film har solgt 8 gange mere i forsal end Hunger Games, som også er en vanvittig populær franchise. Ja. Så det siger bare noget om, hvor stærk den her franchise er, var og bliver ved med at være, lige meget hvor meget Disney køber den op. Og J.J. Abrams har lovet, den bliver ikke Disneyficeret. Den bliver med noget Star Wars-sjæl i sig. Så derfor Star Wars.
Star Wars er en ramme for god fortælling.
I modsætning til filmen, du ikke nævner, The Prequels.
Oh.
Dem skippede du lidt hen over. De er vel også en del af Star Wars-universet. Jeg anerkender trods alt Hobbiten-filmene. Derudover synes jeg, at det du gør, det er mere at fortælle, at det her er nogle fantastiske film, end at det er et fantastisk univers. Mm. Vi hører om storylinen og hvad det er, der sker. Og hvem personerne er og så videre. Selvfølgelig de hører til i universet, men jeg synes mere vi hører hvorfor Star Wars er en fantastisk film eller en fantastisk serie, end det er hvorfor Star Wars universet er et fantastisk univers. Altså jo. Jeg kunne også begynde at snakke om figurerne i Ringenes Herre, altså Frodo.
Jamen, vi skal lige have et forsvar for mig.
Jamen det synes jeg. Jeg kan sagtens begynde at fortælle om hele de her planetsystemer, hele den her idé omkring at mennesket og de andre væsener der er druider, der så ved vi godt snakke om selv universet. Jeg synes bare det der gør Star Wars stærk, det er fortællingen. Og de karakterer, der er hovedkaraktererne. Jeg kunne sagtens gå ind i de her fortællinger omkring de forskellige planeter, de forskellige solsystemer, og hvordan det er blevet muligt nu, at man kan rejse imellem, og det her, det er jo Inger Støjbergs værste mareridt, vi er vidne til i princippet, med den her integration af alle former for væsener på kryds og tværs af universer. Det har fortælling. Og vi har det her imperie, der prøver at bestemme alle, og der er de her små, hvad kan man kalde det, rebels, der også er ud af det her univers. Jeg synes, at det er også stadig et stærkt univers, netop i form af selve, det er jo på grund af grund sci-fi-ideen, det her med, at vi kan rejse mellem planeter og galakser, som gør, at det bliver, og der er også en masse sprog. Altså, jeg tror, det er C-3PO, der kan over 3.000 sprog, for så mange er han nødt til at kunne, for så bredt og stærkt og stort er det her univers.
Men hvor mange af dem er opfundet i fuldstændig ned til grammatikken, som sprogene i Ringenes Herre er, hvor det rent faktisk er et sprog, der er opfundet, og som man kan lære at tale, som Tolkien har siddet opfundet som en del af universet. Det siger noget om, hvor gennemført Ringenes Herre-universet er.
Det er også åndfærdigt, fordi du sætter Tolkien, som var litteraturforsker for Oxford, op imod George Lucas, som er det, han kan. Det er visual effects, hvor der er Tolkien så fra Peter Jackson, hvis man skal tænke, der er flere om at skabe det univers, hvor George Lucas har stået selv med Star Wars og stadigvæk skabt det fantastiske univers, en god fortælling, og bund og grund skabt enormt meget fødslen til den flotte, flotte visual effects, som de var med til at skabe i 1977, den første Star Wars film kom ud.
Men ikke nogen tvivl om, at Star Wars var ahead of its time. Der er ikke noget der, men hvad angår universet, så
nu
føler jeg, at
nu har vi hørt om Star Wars Ringenes Herre.
Derudover er Star Wars sci-fi er ikke fantasy, men det skal selvfølgelig ikke lægge dig til last.
Vi skal høre lidt om Harry Potter også, Carl. hvorfor er Ringenes Herre bedre, eller Ringenes Herre universet bedre, end det, vi finder i Harry Potter med Hogwarts og Diagon Alley? Og
det er igen den her, der havde ikke været noget Harry Potter uden Ringenes Herre.
Nå, er det rigtigt, Maja?
Altså, det kan da godt være, at det er rigtigt, men er en udvikling en skidt ting? Altså, at der er en, der har fundet på det, betyder det så, at det er det bedste univers? Altså, det synes jeg ikke giver sig selv.
Nej.
Altså, jeg vil sige, Harry Potters univers, det udvider sig, og det udvikler sig hele tiden, hvor Ringenes Herre, det er måske lidt sådan, okay, filmen er i gang, så kører vi ligesom. Det er som om Harry Potter i etteren, der er han på Hogwarts, og det er det sted, der findes. Og lige så stille, så udvider det hele sig, og vi får set nogle flere steder, og jeg synes, at det er en god måde at introducere seeren på, hvor stort det hele er, og hvad det indebærer.
Mm-hmm. Hvad er Ringenes Herre, der ikke andet, altså hvis vi nu snakker filmene, andet end en rejse af nogle små folk, der har været vant til at bo i deres egen lille boble, og så kommer de ud og oplever den store verden. Det er da også et univers, der udvider sig gradvist med flere og flere mennesker og facetter, de møder.
Og det er jo en road movie, der bundet kunne blive fortalt på en film, hvis de bare brugte de ørerne til at starte med. At de bare distraherede Sauron til at starte med ved gaten derop. Bare fik en ordentlig stor her derop. Fik lige fortalt, drenge, vi har den her ring, vi skal have den ødelagt. Det vi gør, vi går lige op til hovedindgang. Vi banker lige på. Hallo, Sauron. Vi skal lige snakke med dig. Fokus. Ørn, smid lige Frodo af ind i... eller eventuelt få en ørn til at ofre sig, så bare flyve ned i lavaet med en ring. Det er vigtigt, at de er friske nok, de ørn der. Hvem er alting er? Smid Frodo af ved bjerget eller vulkanen, og så få ham til at smide af. Altså, de ørne kunne have gjort den fortælling langt, langt, langt kortere.
Der er jo teorien om, at det var Gandalfs plan hele tiden.
fly, you fools.
det vil jeg altså ikke gå ind i, men det siger selvfølgelig også noget om, hvor meget man diskuterer det her univers.
Ja.
Men tiden løber.
Ja. Jeg har også, hvad jeg skal bruge. Carl gjorde et enormt flot stykke arbejde ved at og gøre det her til den originale fantasy-fortælling, det originale univers, som har skabt grobund for mange andre. Og også ideen om at blandt andet sige, at Harry Potter drager utrolig stor grad på, hvad fantasy egentlig er, og så det med, at, at Martins pointer måske handlede mere om fortællingen, end det gjorde om det egentlige univers. Så Carl får sit andet point i dette program.
Oh yeah, fly you fools.
Er det fordi, jeg har Chelsea-trøje på, Jens? Er det derfor? Du kan bare, du skulle have sagt det, så jeg sad og stod ud og bare overkrop.
Du skal være mere feisty. Du skal være mere
modig. Jeg synes, øjnepointen er rigtig god.
Ja, øjnepointen er god. Men det er som sagt også lidt en fortælling.
Og lidt slidt.
Pointe. Anywho, så skal vi videre til Kloven-universet. Fra fantasy til Kloven. Den har jo været kæmpe stor succes, den her film med Kasper Christensen og Frank Vam. Så der kommer formentlig en træer. Nu er det op til jer, venner, at pitche den bedste udgave af den her træer. Carl, du får lov til at starte.
Lad være.
Simpelthen lad være med at lave træer.
Gassen løber ballongen. Stop, mens lejen stadig er god, og mens I stadig er nogenlunde på toppen. Altså, for mange sequels udvender bare konceptet. Tænk Die Hard 5. Nu bliver der snakket om, at der skal en mere. Det holder ikke. Indiana Jones den sidste var også noget lort. Dummere kom tilbage og skuffede alle. Prøv at høre. I har lavet noget godt. Det har været fedt. Det har været en hel tv-serie. Nu har der været to film, hvor den første skulle være bedst. Nu har jeg desværre ikke set toeren endnu. Men måske også på grund af den mæthed, der trods alt er hos mig i hvert fald. Så stop, mens lejen er god, og find på noget nyt. De er så dygtige, Frank Vam og Kasper Christensen, at jeg vil hellere se dem hoppe ind i et nyt univers, om man så må sige, end at vi skal blive ved med at... Altså, vi har hørt nok om de her personer. De kan ikke bringe os nye steder hen efterhånden, føler jeg. Så lad være.
Lad være. Simpelthen lad være.
Prøv noget nyt.
Er det også det, du har sagt, Martin?
Det er overhovedet ikke det, jeg har sagt.
Nej.
Jeg synes, at jeg gik her ret til, at jeg synes også, at det er ikke Kloven-univers, vi deler længere. Altså, Kloven 2 har ikke noget som helst med Kloven-serien at gøre. Nej. Overhovedet, synes jeg ikke. Men der kommer sikkert en træer, og hvad gør vi? Hver eneste, der bliver større, er at flytte til USA. Det gør, at vi henter nogle andre udefra ind. Drengene fra Angora møder Kloven. Vi har
som i Simon Kvam. Altså
Simon Kvam, fordi Rune og Esben, de bliver ret nemme at overtale. De lever bare at lave reklamer i øjeblikket. De er ret nemme at overtale. Så det er kun Simon Kvam, i mange
år.
Men de skal spille feature-versioner af sig selv, ikke?
Jamen, de skal spille fiktive-versioner af sig selv. De skal stadig spille, altså de skal hedde Rune, Esben og Simon.
Ja, okay.
Men de skal stadig være fiktive personer af sig selv. Det skal ikke være karakterer af drengene fra Angora, men det skal være drengene fra Angora.
Yes.
Der skal møde Kloven. Frank og Kasper får den geniale idé. Efter at Kaspers fejlslagne LA-gennembrud har været der som et dag i tårn. Frank Kasper, de laver et nyt koncept sammen med drengene fra Angora, hvor de vælger at tage på inspirationstur til Østeuropa, hvor alt selvfølgelig går galt på den her tur. Så her har vi med en roadmovie at gøre, der tager det til ekstreme. De kører lidt Die Hard-stilen. Die Hard 1, det var en bygning. Die Hard 2, det var en lufthavn. Die Hard 3, det var en by, der var problemer. Det er lidt det samme, vi er ude i her nu. At det er drengene fra Angora og Kasper Christian og Frank Vam vælger at tage til den her til Østeuropa. Altså, vi snakker kidnapning, vi snakker utroskab, vi snakker kontrovers med en østeuropæisk statsleder. Det kan være, at han starter med P og slutter med Utin. Jeg ved det ikke rigtigt. Og vi har stor gæld til den russiske mafia. Vi har meget med. Altså, vi har den her, den perfekte og den mest ekstreme road movie, vi overhovedet kan komme ud og tænke på i danske rammer. Altså, vi har nogle af de to mest elskede universer i form af Kloven og Drengene fra Angora, der går sammen om at vil lave et koncept, hvor så er de i Kloven 3 skal ud og finde på noget, hvor det så hele faktisk ender med at se i filmen. At alt går galt. Altså, de fucker simpelthen alt op, de her, og de ender måske nok i bund og grund ikke med at komme videre, fordi en ting, der var klassisk for Kloven 2, det var, at karaktererne udvikler sig overhovedet ikke. Altså, de starter, som de slutter i Kloven 2, og det bliver også tilføjet i Kloven 3. Frank og Kasper bliver ikke klogere. Drengene fra Angora, de mangler noget at rive i hvert fald Rune og Esben gør. Hvad gør de? De tager til Østeuropa på inspirationstur. Også fordi jeg selv var i Østeuropa en del gange. Og der kan altså ske nogle vanvittige ting i Østeuropa. Det er et fantastisk område af Europa. Det er billig øl og sindssygt folkefærd, og det kan kun gå godt. Hvis Frank og Kasper, det er en perfekt road movie, vi er ude i her.
Kloven i Østeuropa.
Ja, med drengene fra Angora.
Nå, Maja, har du også et pitch til Kloven 3?
Kort og kontant et her. Nu kommer man. Mia er død, så nu står Frank alene med to små børn. Og Kaspers karriere, den er ved at falde fra hinanden, efter han har haft en uheldig episode med en and og en baby. Derfor så flytter Frank og Kasper sammen. Ikke som par, men som venner. Og så er det her tour de fist, det bare bliver til hverdag. Og så skal vi finde ud af, om venskabet det kan bestå den her prøvelse.
Ja.
Det er
det
kommer til at handle om.
Tour de fist som hverdag, altså Kloven uden Mia.
Minus Mia.
Minus Mia.
Og Iben, hun er ellers helt ude.
Jamen, hun er allerede ude.
Gud skal
hun er lidt med Toren.
Så det fortsætter nærmest, hvor Toren slap et eller andet sted.
Ja, det kan man godt sige.
Frank Vang, han fortsætter ned ad den her slippery slope. Hvad siger du til det, Martin?
Jeg synes, at det har svært ved at få 2 timer til at gå med. det må jeg indrømme. Det bliver en meget kort film, så det kan være, det bliver et afsnit af Klovn. Vi er ude i sådan en halv time. Et nyt afsnit, et bonusafsnit, kan vi kalde det. Jeg synes, det bliver... Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det er fedt twist med Mia død. Det kan jeg meget godt lide. Også fordi hun er pisse irriterende. Altså karakteren. Hun er virkelig irriterende. Men jeg har svært ved at se også... Det, også ved Tour Fis, altså de er uansvarlige, men jeg tror sgu ikke, altså Frank alligevel viser stadig momenter i Klovn 2, han faktisk er en god far på den, hvor hans datters bamse er blevet væk, hvor han går fra festen, og så vil hjælpe med at finde en bamse, hvor han så opdager, at Kasper Christensen ligger og knipper med barnepigen. Det er sådan noget helt andet, men han holder stadig datteren tilbage og hjælper hende med at finde den her bamse. Ja. Og han så glemmer sin egen baby til babysvømning og er ved at drukne den. Det er sådan noget andet i Klovn, men jeg synes stadig ikke, Frank, jeg tror ikke, han vil indføre Tour Fis som hverdag. Altså, hvis det er et kommentar til Carl, så det er jo lidt sådan, han vil bare ikke se mere Klovn nu. Så det er sådan, hvad det Klovn kan give mig, det er en sjov oplevelse, og jeg griner, og jeg vil give, det er ikke Klovn-universet, jeg er vidne til længere, men jeg kan ikke undgå stadig, jeg griner og griner og griner. Stadigvæk er toren. Og det vil jeg også komme til at træne, fordi noget, de kan, det er stadig skrive komik. Jeg vil så sige, der Klovn 2 for eksempel var sjovest, det var ikke i de perverse scener, hvor vi så Kasper på stive pikke eller sådan noget lignende. Det var de scener, hvor der faktisk ikke var perverse. Det var Frank, han nægter at tale med Isla Fisher, tror hun hedder, fra Bachelorette og så videre, hvor han sådan lad som om han blev stum og bare går ned i en pool og vinker til hende, fordi at han ikke, at han skal genkende stemme, da han aften før har lavet ballade, som hun har hørt.
Så hun genkende.
Og det synes jeg var en af de sjoveste scener, og det var egentlig mindst perverse scener. Det var faktisk der, jeg grinte højst.
Men det er også det, jeg føler, at de er ved at løbe tør for materiale, Klovn. Og så kommer der flere og flere af de her perverse scener ind. Og hvis man bliver ved, så ender det med, at det bliver rent de her perverse scener, og det der ikke, altså det har jeg ikke lyst til at se. Og så kommer så, jamen lad os slå dem sammen med Angora. Men er der et eksempel på nogen, der prøvede at blive ved for længe, så var det, da Angora kom tilbage i anden omgang. Altså, det er det mest jammerlige, jeg nogensinde har set, og det ødelagde nærmest Angoras legacy i mine øjne.
Ja.
Den anden, det er, altså, hverdag, jo, det kunne da godt være, at de kunne komme med nogle nye facetter til det, hvad ved jeg, men altså, jo, og 2 mænd, der bor sammen, det har vi allerede haft i Rosé-forbandelsen med det her, er de så homoseksuelle og så videre. Jeg føler stadig bare, at vi er ikke et sted, hvor de her nye, eller de her figurer kan bringe os nye steder hen, og så synes jeg lige så godt, man kan lade være, og mere har jeg ikke at sige om den sag.
Hvad?
Slam.
Maja, er din idé, er det bare kun et afsnit, eller kan det blive en hel film?
Altså, jeg synes, det er snilt, det kan blive en hel film. Nu er det meget kort, jeg har forklaret det. Jeg synes bare ikke, at Klovn behøver det der ekstra kick i Drengene fra Angora. Det vil næsten være synd. For noget af det sjoveste ved Klovn, det synes jeg bare er Frank Hvam i hans hvide underbukser, når han lister rundt på sådan en lidt akavet måde. Mm-hmm. Og har gjort noget pinligt, skidt i en kattebak, eller hvad fanden han nu har gjort.
Det kan han jo sagtens gøre, når Mia ikke er der. Altså, så er der ikke nogen til at holde ham i ørerne.
Er det rigtigt? Er Mia en nødvendig del af den her historie og fortælling?
Det ved jeg ikke. Vi har jo ikke afprøvet det endnu.
Nej, det er
men,
lad være.
Altså, jeg har hørt nok, så jeg kalder den allerede her. Jeg synes, det er en utrolig udsøgt idé at tage klovndrengene sammen med angordrengene til et nyt, lave en crossover-ting. Og det der med at se, altså det har jo alle dage været sjovt ved klovn, det har jo været at se de her fiktive, eller de her skuespillere som karakterer i en film, og se Lars Hjortøj være sådan en usympatisk menneske, der voldtager alt og alle omkring sig. Så jeg vil gerne se, hvordan Rune og de andre, de kunne få noget af sig selv som karakter. Så Martin, du får dit første point.
Yes! Yes! Yes, yes.
Tag det ikke.
Og ja, der kommer lige slik over til Martin der.
Fedt. Du kan ikke sige noget til hvem spørgsmål. Du kan godt tænke mig.
Jeg kan jo allerede afsløre nu, at Carl, du er i finalen til lynrunden. Nu skal vi finde ud af, om Maja og, eller Martin, I kan komme og sætte jer i finalen til det sidste spørgsmål.
Det er nu, I hører Majas mikrofon ud.
Nej.
Som er, hvilken tv-serie er den mest undervurderet, man kan streame lige nu. Hvis jeg går ind på en af de her utallige streamingtjenester, gerne lovlige.
Ja, ja.
Ikke noget popcorn.
Min er på Netflix.
Ja,
det er min.
I hvert fald på amerikansk.
Yes.
Bare Ola, det er ikke ulovligt nu.
Mm. Hvad for en skulle jeg så gå ind og se, og hvad for en har jeg misset alle de gange, jeg har været inde på Netflix og scrollet igennem under Netflix and chill?
Du skal ikke chill til min. Der skal du simpelthen sige til damen, du er med over. Vi kan ikke bolle i aften, fordi jeg skal se Peaky fucking Blinders.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Fantastisk serie.
Fantastisk serie. Det er et godt skuespil. Det er en fed historie. Altså, det er især første sæson. Den har virkelig, virkelig nogle fede karakterfortællinger. Og det er Cillian Murphy i hovedrollen. Og Sam Neill som korrupt irsk agent. Jamen, det bliver ikke bedre.
Det er ham fra Jurassic Park, jo.
Ja, lige præcis. Og, det jeg godt kan lide, især ved Peaky Blinders, nu er jeg også historiker, så jeg kan nok glemme at tage historikerhatten af, det er, at vi er i efterkrigstiden, og det vil mærke efterkrigstiden fra første verdenskrig, så det er jo i princippet mellemkrigstiden. Vi er i England, Birmingham, nærmere bestemt arbejderbyen over dem alle i 1920'erne, hvor vi følger nogle krigsveteraner, Peaky Blinders hedder deres bande, som er den her, de er nogle underground bookmaker, som har det her firma, hvor de så kører med hestevedløb. Det man så føler, det er lidt nogle gangster, og det du føler simpelthen, de her brødre her, hvordan de kan blive større som, du føler, hvordan de kan blive større som gangsterorganisation, skorstræk bookmaker, hvor de så skal udkonkurrere de nærmeste konkurrenter. Men det jeg synes første sæson især kan byde på, det er det her med, netop som sagt med historikerheden, det med, at det her, at det især Cillian Murphy, hovedkarakteren, han har de her traumer fra første verdenskrig, som, og første verdenskrig er generelt en krig, der ikke blevet lavet nok film og serie om, fordi det er, nu har jeg læst en anden yndlingsbog, Inden Nyt fra Vestfronten, er en fantastisk fortælling, netop fordi det var den her krig, hvor strategien ikke var udviklet til, eller var for langt tilbage i forhold til våbnene, så man havde maskingevær, man havde for småt luftskyft, man havde tanks,
ja.
Man havde kemiske våben. Problemet var, at det er stadigvæk en skyttegravskrig, som man kender tilbage med forladegeværene og bagladegeværene, og det er simpelthen derfor, at...
Vi stopper lige historietiden. Ja. En god historisk krimiserie. Ja,
det den kan, det er en fed gangsterserie, men den foregår i en periode, som der ikke er blevet dvælet nok ved.
Som ikke er blevet dvælet nok ved.
Ja.
Maja?
Jeg har valgt serien Lillehammer.
Lillehammer.
Som er, nu ved jeg ikke, om I kender den.
Jo.
Ja, okay. Det er det her tidligere medlem af den amerikanske mafia, Frank, som skal i videlig beskyttelse, og han vælger så at komme til Lillehammer i Norge. Det bliver så til Lillehammer. Det er en lang historie med hans hund, der bliver slået ihjel og sådan noget. Men jeg synes bare, at han er så perfekt i den her rolle. Det hele bliver så komisk. Den her mafioso, der befinder sig i Lillehammer blandt bunderøve og sådan norsk idyl og alt for politisk korrekte mennesker, altså ud til den helt skøre side.
Mm-hmm.
Og så er der bare sindssygt gang i serien. Altså du sidder ikke og ser mere end to afsnit af første sæson, før han har gjort en kvinde gravid, og han har haft en fight mod den lokale motorcykelklub, og han er blevet ejer af en natklub, og altså der er bare gang i den, og jeg synes bare, det er så fedt, og så er han skidedygtig. Han er jo, ham er Steven Van Sant, der spiller Frank. Han er jo både hovedrolle, og så er han co-creator, han har skrevet, altså han er skribent, og han, er, og han vælger også musikken i serien. Og jeg synes, det er fedt, og jeg er så ked af, at fjerde sæson er blevet aflyst på grund af nogle uenigheder mellem NRK og Netflix.
Så en god Fish Out of Water-serie.
Fuldstændig, med gang i den. Man skal tage og se den, og så må vi bare håbe på, at de...
Tager jeg meget fejl, hvis jeg siger, at Bruce Springsteen også er med i Lillehammer på et tidspunkt?
Steven Van Sant er i hvert fald, altså, som spiller hovedrollen, er i hvert fald guitarist i The E Street Band.
Så. Nå, så det er han nok jo. Så er jeg nok hørt rigtigt på et tidspunkt. Anywho, Carl, hvad har du valgt?
Jamen nu blev der tidligere, da jeg snakkede om, at Harry Potter 6 var dårlig, fordi der er altså, romancefnider og så videre, og så sagde du, ja, men det er uundgåeligt. Men romancefnider og teenage-problemer behøver ikke være kliché og dårlige og kvalme. Og det er min serie et bevis på. Den hedder Freaks and Geeks, og den er produceret af Jon Apatow, skrevet og instrueret, tror jeg, af Paul Feig, som er ham, der har lavet Bridesmaid blandt andet. Og så er castet med pur unge udgaver af Seth Rogen, James Franco, Jason Segel, Linda Cardellini, hende der blandt andet er med i Brokeback Mountain, hun er med i den nyeste Avengers, og så hun, hende der, den nørdede pige i Scooby-Doo. Så har vi Martin Starr, fantastisk komedieskuespiller, også en hel del af det der Judd Apatow-pack, og så har man John Francis Daly, ham der nørdepsykiateren fra Bones, altså det er et sindssygt cast, og de er alle sammen pur unge her. Og det er bare en hjertevarm serie, der skildrer teenage-livet, som det er. Det vil sige fremmedgørelse, forelskelse, forældre, stoffer, alkohol, alt det her. Men det gør den med troværdige storylines. Det bliver ikke sådan noget Dawson's Creek eller Beverly Hills, hvor det bliver totalt urealistisk. Det er hjertevarmt og enormt lækkert. Der er nogle fantastiske ting med os. Der har vi Jason Segel, der laver en sang til Linda Cardellini, der hedder Lady L, som han engang kom ind til en casting, og så sad Tarantino som det første, da Jason Segel kom ind til casting og synger den her sang. Og så synes jeg, at den er undervurderet, fordi den blev stoppet efter en sæson, fordi der ikke var nok, der så den, og det er meget få, der kender den. Peaky Blinders er et kæmpe hit i England. Mm-hmm. Den er også ved at komme til Danmark, så sent som i går sad jeg og læste en Euroman-artikel om, hvordan stilen påvirker al stil lige nu. Det er ikke at være undervurderet. Lilyhammer synes jeg også, man har hørt rigtig meget om. Freaks and Geeks er der ikke nogen, der kender. Den er undervurderet.
Ja, yeah, jeg har hørt den
også. Som har det med sæson 2.
Ja. Yeah. Og det er så her, at vi bliver kottet af i optagelsen af vores radioprogram. Men jeg kan kort fortælle, at jeg ringer klokken og giver pointet til Maja. Herefter kommer Maja og Karl ud i en afgørende lynrunde, hvor spørgsmålet lyder, at man kan købe en af to DVD'er, enten Tilbage til Fremtiden 1 eller Tilbage til Fremtiden 2. Karl han skynder sig at sige Tilbage til Fremtiden 1 og argumenterer rigtig godt for, hvorfor man kan se den flere gange. Maja er lidt svagere i hendes argumentation for Tilbage til Fremtiden 2, og derfor ender Karl med at blive vinder af første udsendelse af Skærm Battle Royale.